Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilýän kagyzlaryň sanawyna olaryň resmi hatawa duran ýerinde ýaşaýanlygyny subut edýän resmi namalar goşuldy. Bu aralykda puly bolman zerur dokumentleri karz görnüşinde taýýarlamak üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany hem köpelýär. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiýe Sultanowa Stambuldan maglumat berýär. Migrasiýa taraplaryna laýyklykda Türkiýede wagtlyň ýaşaýyş ruhsatyny sorap ýüz tutýan daşary ýurtlulary beýleki dokumentleriň arasynda resmi hata bolan jaýlarynda kommunal töleglöri töleýänligi hakynda kwitansiýany görkezmeli. Bu elektrik togy, gaz ýa-da suw üçin hata fakturasy bolup bilýär. Ýaşaýyş ruhsaty daşary ýurtlularyň Türkiýede kanuny esasda galmagy üçin gerek bolýar. Ýaşamak üçin ruhsat berilen möhlet her bir aýratyn ýagdaýda migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenýär. Köplenç türkmenistanlary berilen ruhsatyň möhleti 3 aýdan 6 aýa çenli bolýar. Dip Azatlyk Radiosynyň Stambuldaky habarçysy Safiýe Sultanowa şeýle dowam etdirýär. Ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin migrasiýa gullugyna tapşyrylmaly dokumentleriň bukçasyna pasport öňki ýaşaýyş ruhsatynyň göçürmesi, lukmançylyk ýetýäşlendiriş şahadatnamasy we töwretler girýär. Indi bu tanawa kommunal töleglör barada kwitansiýa hem goşuldy. Bu talabyň güýje giren taýyk wagtyny aniklap bolmady, emma türkmenistanly migrantlaryň ençemesi bu talap barada ýylyň başynda haçanda Türkiýede galmak üçin ruhsatnamasynyň ökletini uzaltmak üçin täze dokumentleri toplap başlanda bilip galypdyr. Bu talap türkmenistanlaryň ençemesiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Sebäbi olaryň köpüsi hatawalynyň jaýlarynda ýaşamaýar bolar, propiska edilmek we zerur kagyzlary taýýarlamak üçin köplenç araçylaryň hyzmatlarından peýdalanýar diýip habarçymyz Safiýe Sultanowa bildirýär. Onuň söýlerine görä resmi namalary ýygnamak hyzmatlaryny üçin edýän araçy şirketleriň berýän kömeginiň bahasy hem gymmatlaýar. Bahalar agentliklerin narhlarına göre tapawutlanýar. Ozuldurly agentliklerde dokument bukçasyny taýýarlamak üçin soralýan baha 2,5 müň liradan 5 müň lira çenlidi. Saglyk ýetýäşlendiriş şahadatnamasynyň bahasy hem ýokarlandy. Şeýlelikde 2020-nji ýylyň başynda 1200 lira duran ýetýäşlendiriş şahadatnamasy indi 1650 lira çenli gymmatlapdyr. Onuň bahasy hem tapawutlanýar we kompaniýalaryň öz narhlaryna hem ýetýäşlendiriş hyzmatlarynyň sanawyna bagly bolýar. Adamın yaşı hem ýetýäşlendiriş hyzmatlarynyň bahasyna täsir edýär. Täze düzgünler iqtisadi çökkünlülük we Türkiýedäki görülýän edilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüz-ýüz bolýan türkmen migrantlarynyň ýaşaýan agyr şertlerini hasam kynlaşdyrýar. Soňky döwürde türkmenistanlaryň Türkiýede galmak üçin zerur dokumentlaryny düzeltmek maksatly çykdajylaryny töläp bilmän garzyna taýýarlama kaýşy bilen araçy guramalara köp ýüz tutýarlar. Bu arada azatlygy araça hyzmatlaryny üpçin edýän şirketleriň işgärleri gurrun berdiler. Şol buraktyň özünde de zerur kagyzlary ýygnamak üçin edilýän çykdajylar hem tagallalar ýaşaýyş ruhsatynyň berilmegini kepillendirmeýär. Habarçymyz Safiýe Sultanowanyň bellemegine görä migrasiýa gullugy zerur resmi namalaryň ählisiniň bardygyna garamazdan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ruhsatyny bermän bilýär. Ret edilen ýagdaýda köplenç düşündürüş berilmeýär. Ýaşaýyş ruhsaty berilmedik halatynda resmi namalary ýygnamak üçin sarp edilen pulyň öwedi hem dolmaýar. Araçy guramalaryň işgärleriniň bellemegine görä soňky aýlarda Türkmenistanyň raýatlary üçin ýaşaýyş ruhsatynyň uzaldylmazlygy meselesi ýygy-ýygdan ýüz açykýar. Şeýlelikde ozal Türkiýede kanuny esasda ýaşan türkmen raýatlary hem bir kanun ýagdaýa düşüp bilýär. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýe türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Ondan öň türkmen raýatlary Türkiýe wizasyz baryp bilýärdi. Şol sebäpli Türkiýe 15 ýylyň dowamında ýüzlerçe müň türkmenistanlylar üçin iň köp barlayan ýurdy öwrülipdi. Koronavirus pandemiýasy hem türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasda galmagyny kynlaşdyrypdy. Köpüsi watanyna baryp gaýtmak, dokumentlerini saýdlamak, pasportlarynyň möhletini uzaltmak mümkinçiliginden mahrum bolup Türkiýede bir kanun ýagdaýda galypdy. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda Türkmenistanyň 2022,090 raýaty kanun esasda ýaşaýar. Şeýlelikde türkmen raýatlary Türkiýedäki daşary ýurtlaryň sany boýunça 3-nji orny eýleýärler. Santaýdan häzir 1-nji ýerde Orsiýetiň raýatlary durýar.